Amen. Da går vi til Efeserbrevet 2, og vi skal lese noen vers enn det som ble lest i skriftlesningen. Vi leser fra vers 4. Men Gud er rik på miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmel med ham. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelige rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Takk far for den stunden vi skal ha sammen her i dag. Takk for ditt ord som taler til oss gang etter gang. Jeg ber om at du må åpne våre hjertes øyne, så vi ser her, at vi ser hva du vil si til oss, at vi hører din stemme, og at du setter oss i frihet, Herre. Amen. Amen. Ja, jeg så at Dag Martin var ekstra glad i dag her fremme, for at Liverpool slo City 4-1 i går. Og jeg var veldig glad, for Chelsea vant 1-0, og Arsenal tapte, og det var en fin fotballdag i går. Men jeg har ikke hatt det helt lett de siste dagene, for at min kone har vært borte. På torsdag så dro hun til Oslo, og etterlot meg og Lukas og Linus alene hjemme. Og det gikk ganske bra, helt til litt ut på dagen i går. Det er nemlig sånn at vi hadde en bil som vi måtte få skifte dekk på, og noen av boltene knakk, så vi måtte ha den inn på verksted. Og i og med at vi hadde to biler, så klarte jeg ikke å få hente begge de to på fredag, så vi måtte ut på lørdag og gjøre det. Så jeg sa til Lukas, kom igjen, vi tar på oss treningstights og joggesko, og så drar vi oss og henter den bilen der nede med Coopen. Det er så dag var også i går. Så vi jogget og gikk ned der, og så kommer vi der bilen står, vi har nøkkel, prøver å låse opp, men den er frosset. Låsene på begge sider bak, alt det er bare, vi får bare nøkkel omtrent så mye inn. Og så sier Lukas, pappa, jeg må på do, jeg må tisse. Ja, men vi må komme oss inn i denne bilen her. Ja, men jeg må tisse. Ja, men ok, tiss på låsen nå, sa jeg. Jeg hadde aldri kommet på det, tror jeg, hvis min kone hadde vært der. Jeg hadde i hvert fall aldri foreslått det. Så jeg snudde meg vekk, og han tisset på låsen. Og jeg tenkte, nå, det er 37 varmegrader, dette må jo gå. Så, nei, den sto fortsatt fast, det gikk ikke. Så vi kom på at vi måtte bort på butikken og kjøpe en sånn lighter. Så vi dro bort der, og så sa Lukas, kanskje vi bare handler i samme slengen, og litt cola og litt godteri og sånn. Ja, vi gjør det. Så vi tok med oss de bæreposene bort, og så var det å prøve å varme opp nøkkel der, og vi prøvde igjen og igjen, fikk ikke det til, så prøvde vi å varme opp låsen, og vi prøvde så lenge at det begynte å renne noe plastikk ned fra låsen, og da skjønte jeg at vi hadde gått litt for langt. Så da ga vi opp hele prosjektet, og da var klokken blitt så mye at det var under en time til Lukas skulle i børsdag, så vi måtte rett og slett jogge hjem med bæreposer. Og vi kom hjem stivfrosne, og 10 minutter før Lukas skulle gå, så sa han, pappa, jeg må ha penger. Jeg må jo ha penger med i børsdagen. Vi hadde ikke kjøpt noen gave som han skulle gi, det var 3 stykker som hadde børset samtidig. Ja, men da kan vi vel finne i sparepengene dine, da kanskje vi det. Jo, så vi gikk i sparepengene til Lukas, men der var det bare 200 lapper, og det var 10 minutter igjen, som sagt, så jeg måtte ut i bilen og ned på Coopen igjen for å få ut penger. Og da gikk jeg altså i løpetights og boblejakke og lue og sånne hvite sommersko. Det så helt korn ut. Så jeg tenkte, fedt at alle så på meg. Jeg fikk tatt ut de pengene og kom tilbake, og Lukas kom litt for sent til den børsdagen. Og da sank jeg ned i stolen og bare skjønte at det er helt sant det som står i 1. Mosebok 2,18. Det er ikke godt for mannen å være alene. Man kan rett og slett bli forvirret. Her en dag så skulle jeg ut med bosset og åpnet lokket og fant ut at det var lokket til postkassen jeg holdt i hånden. Så det er ikke alltid like lett når det nærmer seg jul. Men jeg vet at jeg ikke er alene. For her, for det ikke mange dager siden tidligere denne uken, så jeg Hille Kristin, som da går i denne kirken her, for dere som ny, ned for å hente den tomme bossbannet. Så hun gikk ned og hentet det og rullet det tilbake. Men ikke mange minutter senere så jeg Martin på vei ned. Og han stanset ved bossbannet og skjønte ingenting. Stod og klødde seg her og gikk alene tilbake igjen. Så de hadde ikke kommunisert der helt og hvem som skulle hente bosset. Jeg vet ikke om det er det at det nærmer seg jul som gjør at vi blir litt forvirret noen og enhver. Du kommer sikkert til å ta hand på meg da, Martin. Å, det var det det var. Der har vi det. Der har vi det. Men jeg håper i hvert fall at du de neste 20 minuttene kan være fokusert inn i denne teksten her i dag. For det Paulus skriver her til Efeserne, det noen fantastiske vers. Dette Paulus sitt femte brev i rekken av i alt 13, eller 14 hvis du regner med Hebreerbrevet. Efeserne bodde altså i Efesus, på samme måte som bergensere bor i Bergen, og osloensere bor i Oslo. Den falt ikke helt inn der. Men hva vet vi egentlig om Efeserne? Om denne byen Efesus? Jo, Efesus var hovedstaden i Lille Asia. Det var en havn med gode veiforbindelser. Det var en viktig handelsby. Under den romerske perioden vokste Efesus i makt, velstand og populasjon. På Paulus tid bodde det ca. 250 000 mennesker i Efesus, altså omtrent som byen vår. Det var kristenhetens tredje viktigste by etter Jerusalem og Antiokia, og byen ble kalt Asias lys. Den hadde en marmorgate som bare de rike fikk lov å gå på. Der hadde de et teater med plass til 25 000 personer, altså litt større enn Grieghallen. Det var et idrettsgymnas der, og det ble også funnet privat teater hos en person med plass for 1000 mennesker. Artemis-tempelet, eller Diana-tempelet, ble regnet som et av de vakreste byggverkene i den tids kjente verden. Og tempelet var 125 meter langt, det var 50 meter bredt, og det hadde 100 marmorsøyler som var 20 meter høye. Tempelet var synlig langt til havs når du kom inn. Du kan lese mer om Efesus på en nettsted som heter bibelfellesskapet.net, hvor jeg har funnet denne informasjonen her. Men poenget i hvert fall at Efesus, det var en by med mye rikdom, hvor konkurranse og prestasjoner var en drivende faktor i kulturen. Du kunne bli idrettskjendis, du kunne bli teaterkjendis, du kunne bli kunstnerkjendis. Det var rett og slett et Hollywood i miniatyr. Et samfunn preget av kjendiskultur, prestasjonskultur og en kultur der mange jobbet hardt for å få likere og etterfølgere, hvis vi skal oversette det til vår tid. For nemlig så minner Efesus veldig mye om vår egen kultur. Jeg vet ikke om dere har hørt begrepet generasjon prestasjon. Det er slik vi beskriver unge mennesker i dag. Som presterer og presterer og presterer for å få gode tilbakemeldinger. Og undersøkelser er gjort blant norsk ungdom som viser hva de føler forventes av dem. Og dette er undersøkelser som er gjort de siste årene. De ønsker å være pen, ha en fin kropp, lykkes på skolen, være populær, være den person alle vil være sammen med, lykkes i idrett, være flink til å spille et instrument, gå i moteklær, ha råd til å gå i moteklær, ha en jobb ved siden av skolen som gjør at man har råd til alt man skal ha råd til, og helst være idealist og gjøre noe for å redde verden. I alt dette så skal man være ekstremt lykkelig. Og alt det skal man fortelle i sosiale medier. For å få likes og etterfølgere. Og kanskje også mulig redde verden hvis man har tid til overs. Det er ikke rart at denne unge generasjonen kalles for generasjon prestasjon. Altså ikke så veldig ulikt Efesus. Og derfor blir disse versene i Efeserbrevet så spesielle. Han skriver altså om at de ikke skal bygge livene sine på prestasjoner, men på Guds nåde. Og derfor er dette budskapet også så viktig for oss i dag. Jeg tror at problemet med vår kultur også preger oss som er over 40, 50, 60 og 70 år gammel. Og vi tar gjerne med oss denne kulturen inn i kirken. Vi skal prestere på et høyt nivå, slik at vi blir oppfattet som gode kristne av de rundt oss. Vi skal være trofaste I kirken, be fader vår gå til nattverd, gi av våre midler og leve et anstendig, helliggjort, rent og pent liv, og si ja når vi blir bedt om å gjøre noe, og oppfylle alle forventninger og krav. Alt dette kan jo være bra, men det kan også gjøre oss deprimerte, angstfylte, slitne, utbrente. Og det ikke så rart I grunn, for alt dette kommer jo I tillegg til alt det andre vi skal prestere på. I jobben, I studier, bleieskift, overtid, omsorg for slektninger og familie som syke eller har det vanskelig. Det rart at vi noen gang føler oss litt som en vaskefille? Det rart at det oftere enn noen gang skrives ut sovemedisin og antidepressiva til ungdom? Logikken enkel. Din lykke avhenger av egeninnsats. Du får lønn for strevet. Men slik har det ikke faktisk alltid vært. Det var en tid der man sa, skomaker, blivet din lest. Det var en tid der man hadde en jobb I fabrikken, og den hadde man hele livet. Og det var få eller ingen muligheter til å klatre I systemet. Du var det du var. Og på den måten kunne man altså slappe av på en helt annen måte enn det man kunne I dag. I dag finnes det uendelig med muligheter til å klatre I systemet, og belønningene venter rundt neste hjørne. Og det også slik vi forsøker å oppdra våre barn, ikke sant? Hvis du rydder rommet, så får du ukelønn. Og sånn det også på jobben. Hvis du jobber hardt og godt, og hvis du jobber ekstra, så kan du få bonuser og høyere lønn og klatre på karrierestigen. Det ikke noe unaturlig at det sånn I samfunnet. Vi motiveres jo av betalinger og belønninger, men når dette blir den drivende kraften I våre relasjoner, og ikke minst I vår relasjon til Gud, da går vi glipp av nåden. Gud elsker meg, sier noen, men blir aldri ferdig med å forsøke å fortjene hans kjærlighet. Folk kan til og med bli litt usikre I møte med Bibelen. Dette egentlig en bok om alt vi burde ha gjort? Når vi leser det gamle testamentet, så kan det virke som om dette logikken. Gode gjerninger blir belønnet, og onde gjerninger blir straffet. Og det til dels sant. For loven skulle nettopp vise Guds folk at det ikke strakk til I egen kraft. Paulus forklarer dette I Romerbrevet. Loven ble til for at vi ikke strekker til I oss selv. Våre gjerninger kan aldri bli gode nok. Derfor kom Jesus og oppfylte loven. Han levde uten synd, helt igjennom fullstendig god, og så døde han på korset og sa, det fullbrakt. Hva fullbrakt? Jo, loven fullbrakt. Den fullført. Den ferdig. Finito. Se bare på det Johannes skriver I 1, Johannes 1,17. For loven kom med Moses, nåden og sannheten med Jesus Kristus. Ikke det vidunderlig hvordan Jesus som sannheten også ser alt, også kommer med nåde? Jesus innførte et nytt domene, en ny avtale, nye forutsetninger, en ny plan for våre liv. Det kalles for nåde og sannhet. Og han ser alt, og likevel han ikke ute etter å dekke over, men har kommet med sin nåde. Derfor heter det så vidunderlig I disse versene fra Efeserbrevet. For å nåde dere frelst ved tro, det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. Og det leder oss til vannski. Jeg kan huske første gang jeg så noen live stå på vannski. Jeg var på leir på Raknestunet på Osterøy. Og noen av de eldre gutta, de fikk prøve vannski. Og jeg kan huske, jeg våget ikke, jeg satt på bryggene og jeg så på dem. Men jeg observerte et par ting. Og det var det at de fleste gikk på trynet ned I vannet. Og grunnen til det at når de holdt denne pinnen, og de lå I det kalde vannet, så forsøkte de alt de kunne for å komme seg opp. Så når båten satt fast, så lente de seg litt fremover for å komme opp. Men hva skjedde da? Hva grunnen til at man forsøkte å komme seg opp? Man ville gjerne hjelpe til. Men hemmeligheten med vannski, det å lende seg tilbake, og stole på at det noen andre som drar en opp på vannet. Sånn kan det også være I livet. Nåde, det å lene seg bakover. Det å tro at Guds kraft tilstrekkelig til å frelse meg fra mine synder. Til å gi meg kraft til å stå opp mandag morgen når det regner, når vind blåser sidelengs, når paraplyen vrenger seg, når jeg får kjeft på jobben, når jeg føler at jeg mislykkes med barna mine, når jeg møter sykdom og død og savn, da nåden tilstrekkelig til å få meg opp av vannet. Jeg har hørt noen si, Gud hjelper den som hjelper seg selv. Men jeg har gode nyheter til deg. Gud hjelper den som ikke klarer å hjelpe seg selv. Han sier jo i Jakob 4:6, de ydmyke får nåde, men de stolte står han imot. Det altså to måter å leve på. Du kan leve foroverlent eller bakoverlent. Du kan stole på din egen innsats, dine evner, din erfaring, din kunnskap, din utdanning, dine verv, eller du kan stole på at kraften holder, at Gud han sterk nok for dere begge. Jeg vet ikke om du har lært historien til Methodistkirken, men du har jo hørt om Charles Wesley og John Wesley, disse to brødrene. Og meg og Dag Martin, vi satt faktisk og pratet om det i går. Hvordan Charles Wesley kommer til denne mannen Peter Bøhler. Peter Bøhler, han hadde skjønt noen ting om evangeliet som Charles ikke hadde skjønt. Så Peter Bøhler sier til han, er du frelst, Charles? Og han sier, jeg håper at det skal bli det. Ja, på hvilket grunnlag? Nei, jeg faster, jeg ber, jeg besøker de syke, jeg gjør alle disse tingene. Og så står bare Peter Bøhler og rister på hodet. Han skjønner at Charles ikke har skjønt hva evangeliet handler om. Og i den situasjonen der, så hadde faktisk Charles og John reist rundt og forkynt alt de kunne, og de sto på hver eneste dag og gjorde alt for å bringe ut de gode nyhetene, og for at Gud skulle være fornøyd med dem. Noen uker senere så skjønner Charles hva det handler om. Og noen uker senere der igjen, så skjønner også John Wesley hva det handler om. Da vi den 24. mai 1738 i Aldersgate, der John skjønner hva det vil si å være et Guds barn. Det ikke vår kraft, men Guds kraft. Du vil kanskje si, ja, jeg vet at jeg ikke ble frelst ved mine egne gjerninger, at det var helt og holdent Guds verk, men nå når jeg har blitt en kristen, nå handler det jo om hva jeg gjør. Og står ikke det forresten i Jakobs brev, vis meg din tro uten gjerninger, og jeg skal vise deg min tro av mine gjerninger. Jo, det står det. Men hva betyr det? Betyr det at jeg må gjøre mitt beste, så får Gud gjøre resten? Betyr det at troen en prestasjon som belønnes? Betyr det at han står på sidelinjen mens jeg ute og prøver å score mål? Noen tenker at Guds nåde det som fikk meg frelst, men nå det kapittelet over. Nå handler det om at jeg gjør mitt beste helt til jeg kommer til himmel. Nåden ikke over. Og den ikke noe vi kan begrense til det øyeblikket der vi blir født på ny eller frelst. Den fortsatt virksom. Og i 2. Peter 3,18 så sier Peter, dere skal vokse i nåden og i kjennskap til Kristus Jesus. Altså vokse i nåden. Nåde noe man vokser i. Å leve i nåde betyr å leve i tillit til at alt godt Gud kommer til oss, helt ufortjent. Ikke som et resultat av mine gjerninger. Men sier ikke Jesus det at du skal gå inn i lønnkammeret ditt og be, og når du ber til din far som er i det skjulte, så skal han lønne deg i det åpenbare? Brukes ikke ordet lønn der? Jo, det er riktig det. Men hva betyr det? Det ikke lønn som betaling for en god jobb. Det en forsikring. At jeg vet at jeg kunne jobbet der nå og tjent litt ekstra penger. Eller jeg kunne gå ut og jogget og kommet i litt bedre form og levd litt lenger. Men jeg velger å ta noen minutter sammen med Jesus. Da lover han meg at han skal sørge for meg. Det en forsikring. Det ikke en betaling. Det en forsikring. Jeg kan stole på han. Tenk bare på Martha og Maria. Martha holder på å lage stand for Jesus. Maria bare sitter der ved føttene til Jesus. Jeg tror at alle menn ville vært gift med en Martha. Men det Maria Jesus løfter fram. Den del skal ikke tas fra henne. Hun sitter ved Jesu føtter og hører på ham. Skal vi be? Skal vi lese i Bibelen? Skal vi delta i det kristne fellesskapet? Skal vi gå til nattverd? Skal vi gi av våre penger? Skal vi vise omsorg for innvandrere? Skal vi besøke de syke? Er ikke alt dette gjerninger? Jo, det er gjerninger. Men de er ikke til for å fortjene hans velsignelse. Han elsker meg når jeg ikke ber. Han elsker meg når jeg ikke orker å være sammen med andre. Han elsker meg når jeg ikke gir eller gjør noe godt som helst. Og han står klar til å velsigne meg med alt godt selv når jeg synder. Når jeg gjør meg hard. Når jeg oppfører meg som, unnskyld ordet, en drittsekk. Da står han klar til å velsigne meg. Men er jeg klar til å bli velsignet? Har jeg åpne armer for hans godhet? Problemet ofte når vi gjør noe galt, er nettopp det at vi ikke åpner våre armer for hans velsignelser, men stenger oss til og prøver å fikse det på egen hånd. Han tvinger ikke sin omsorg på meg. Han bryter ikke hånden min opp for at jeg skal kunne ta imot. Han knuser ikke mitt hjerte for å få kontakt med meg og komme inn til meg. Han venter og våker, og venter og ser og venter, til jeg kapitulerer og sier at jeg trenger ham. Derfor må jeg be, for jeg klarer ikke meg selv. Jeg må lese i Bibelen, for jeg er ikke vis nok, jeg har ikke kunnskap nok, jeg vet ikke hvordan jeg skal leve. Jeg må gi, for jeg har ikke nok, jeg klarer ikke å betale regningene mine. Jeg opplever mangler, jeg må gi, fordi jeg trenger han som min forsørger. Og når jeg ber, og når jeg leser, og når jeg gir, så sier jeg til Gud, jeg trenger deg. Jeg klarer meg ikke selv. Å leve i nåde er å leve på den måten. Jeg trenger han. Og jeg må være sammen med andre kristne, for jeg trenger den støtten de gir til meg. Jeg må drikke av hans kilde. Det er ikke nok med kaffe, uansett om det er jeg som har laget den. Eller om det er jus, eller om det er melk, eller om det er cola, zero, eller hva det er, så trenger jeg å drikke av han, den hellige ånd. Ikke fordi han sier, du skal, men fordi jeg sier, jeg må. Det er ikke gjerninger jeg gjør for at han skal bli mer glad i meg, eller for at jeg skal fortjene en belønning. Det er gjerninger som uttrykker at jeg ikke klarer meg uten han, at jeg ikke klarer meg i meg selv. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, sier Jesus. De ordene der, de forandrer alt. De forandrer alt. Når Jesus er sammen med disiplene sine, så sier han dem, jeg kaller ikke dere lenger tjenere. Jeg kaller dere venner, Johannes 15, 15. Ikke tjenere, men venner. En tjener får belønning for arbeid. Slik er det ikke med en venn. Den relasjonen er bygget på helt andre forutsetninger, som i ekteskapet. Tenk hvis jeg skulle si til min kone, ja, nå har du sittet sammen med meg her i 30 minutter, så det betyr at du får 300 kroner. Og hvis i morgen du bruker 45 minutter sammen med meg, da lover jeg deg 450 kroner. Det verste er at noen kristne ser på Gud litt sånn. De tenker at Gud nærmest betaler dem for graden av gode gjerninger de utfører. Min kone kan ikke tvinge meg til å være sammen med henne. Og det trenger hun heller ikke. For jeg gjør det frivillig. Kjærligheten er frivillig. På samme måte er det med bønn, med bibellesning, med diakoni, med fellesskap. Det er frivillig, motivert av kjærlighet. Paulus sier, Guds kjærlighet tvinger meg. Jeg kjenner at det er nødvendighet for meg. Og også dette er et verk av Gud som virker i oss både til å ville og virke etter hans velbehag. Hva forventer du egentlig når du kommer til Gud? Historien i 1. Mosebok 33 setter dette i et nydelig lys. Jakob
har vært borte fra Esau I lang tid, og nå dagen kommet da de to brødrene skal møte hverandre igjen. Jakob hadde lurt Esau ved flere tilfeller. Først når Esau kom tilbake fra markene, og han var skrubbsulten, og Jakob sa, «Ok, du skal få av den maten jeg har laget her, hvis jeg får førstefødselsretten din.» Og Esau var sulten nok og dum nok til å gi det fra seg, og spiste av maten. Og så senere, når Jakob skulle velsigne sine to sønner, så gikk Jakob sammen med sin mor, og han tok på seg en loddenkappe, slik at Jakob trodde at det var Esau han velsignet, mens det egentlig var Jakob. Og han lurte altså sin bror to ganger, og så stakk han av. Det var en brutt relasjon. Og nå var det mange år siden de hadde sett hverandre, og Jakob var redd for at Esau bar på onde tanker, og at han ville straffe han og kreve noe tilbake fra han. Dagen var kommet, og Esau kom imot Jakob med 400 mann. Og Jakob stilte slavekvinnene og deres barn fremst som en gave. Esau spør Jakob hva han vil med det her, og Jakob svarer, «Jeg ville at du skulle se på meg med velvilje.» Esau svarer, «Jeg har nok. Behold det som ditt.» Da sier Jakob, «Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt.» Esau møtte Jakob med nåde. Han krevde ingenting. Han ønsket bare vennskap. Hva tar du med deg når du møter Gud? Gir du han noe for at han skal se på deg med velvilje? Gud vil ikke ha noe annet av deg enn ditt vennskap. Den bortkomne sønn kom hjem til sin far og sa, om jeg bare kan få være din tjener. Men faren ville ha han som sønn. Jeg tror at når vi får en sånn relasjon med Gud, at den er bygget på vennskap, den ikke er bygget på fortjeneste, og alt vi kan oppnå ved å prestere for han, så blir relasjonen med Gud naturlig og glad og fredfull. Og det skaper også en hunger etter å være sammen med han. Etter å søke han. Etter å forstå Bibelen, etter å lese den. Etter å tjene andre mennesker. Fordi at det finnes en drivkraft der. En kjærlighet som driver oss. Skal vi be sammen? Takk, Far, for ditt ord som setter oss fri, Jesus. Takk for du har sagt at vi skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette oss fri. Jeg ber om at vi må komme til deg, Far, som en sønn utifra en relasjon, og ikke som en slave, Herre, eller med usikkerhet og frykt. Takk, Jesus. Amen.